ke ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 16, 17, 18, 21, 25, 26, 28, 34, 37, dan 39 garing PUU garis datar 16 garing 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Pemohon nomor 16 dipersilakan untuk memperkenalkan diri.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Dari perkara nomor 16, kami dari Law Firm A. Irman Putra Sidin hadir pada pagi hari ini. Saya Victor Satso Tandiasa, Yang Mulia. Terima kasih.
Ya. Nomor 17.
Terima kasih Yang Mulia, selamat pagi. Kami dari perkara nomor 17 Partai Solidaritas Indonesia hari ini diwakili oleh saya Viani Limardi, Benhard Sibarani, Richard Sondak, dan Reni Winata. Terima kasih Yang Mulia.
Nomor 18.
Selamat pagi Yang Mulia. Untuk perkara nomor 18, kami pemohon prinsipal hadir sendiri Yang Mulia. Ada saya Joseph Rekolin sebagai pemohon kedua, dan di belakang saya ada Ziko Leonard Simanjuntak sebagai pemohon pertama. Cukup Yang Mulia, terima kasih.
Ya. Nomor 21.
Baik Yang Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari perkara 21 hadir hari ini, saya sendiri selaku kuasa hukum, dan hadir pula hari ini ahli dari pemohon 21. Terima kasih Yang Mulia.
Ya. Nomor 25.
Terima kasih Yang Mulia. Hadir pemohon perkara nomor 25, saya Muhammad Hafidz, mewakili PT Fitz Karana Cipta Media. Pada hari ini menghadirkan satu orang ahli, Dr. Muhammad Faisal, Yang Mulia. Terima kasih.
Nomor 26.
Terima kasih Yang Mulia, saya Bernardus Baratdaya, mewakili PMKRI, perkara nomor 26, dan hari ini kami menghadirkan satu orang saksi ahli. Terima kasih.
Nomor 28.
Terima kasih Yang Mulia, saya Arthur Yudiwardana bersama rekan kami Kanti Wisnuwardani Janis, mewakili dari pemohon nomor 28, dan juga kami menghadirkan saksi ahli. Terima kasih.
Ya. Nomor 34.
Terima kasih Yang Mulia, kami dari nomor 34 dari tim advokasi rakyat untuk demokrasi, diwakili oleh saya Gani Yongarditya dan rekan saya Ayu Ezetiara. Dan pemohon prinsipal kami salah satunya adalah Elena Ekara Hendi. Terima kasih.
Ya. Nomor 37.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Saya sebagai kuasa hukum Ferry Junedi, Jambil Burhan dan Agli Oktarial. Ada pemohon prinsipal dari Yayasan Yapika dan juga Kopel Indonesia. Terima kasih Yang Mulia.
Pemohon 39 tidak hadir ya. Ya. Baik. Dari DPR ada surat pemberitahuan. berhalangan karena ada rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian dari kuasa presiden, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Ninik Hariwanti, Pak Purwoko, Pak Surdianto, dan Bu Fitri. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Ya, baik. Ada surat dari Menkumham ya, atas nama Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Direktur Litigasi, Ibu Ninik sendiri meminta penundaan sidang untuk perkara 39 ya.
Betul Yang Mulia.
Iya. Sedangkan untuk perkara 34 dan 37 juga
pemerintah
belum beri keterangan.
Pemerintah tetap berpendirian pada keterangan pemerintah yang telah dibacakan ya pada persidangan sebelumnya, karena pasal-pasal yang diujikan sama Yang Mulia.
Oh gitu, baik. Kecuali untuk perkara 39 ya.
Kecuali untuk perkara 39 mohon penundaan karena kami belum menerima salinan perbaikan permohonan.
Belum. Sudah dikirim. Oh, sudah dikirim ya, baru dikirim kali ya. Baik. Kalau begitu nanti diminta untuk serahkan langsung ke kepaniteraan ya.
Cara siap tertulis. Siap Yang Mulia.
Dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemohon. Baik. Yang tidak hadir. Bukan. 39 tidak hadir. Kalau untuk 34 dan 37 sama dengan keterangan yang lalu ya.
Benar Yang Mulia.
Ya. Ya, sekali lagi untuk perkara 39 nanti bisa segera untuk diserahkan ke kepaniteraan.
Siap Yang Mulia.
Agenda persidangan itu tadi untuk ya. 37. Untuk perkara 37 itu ada uji formil itu.
Baik, nanti kami susulkan. Nah,
jadi nanti bisa di samping 39 juga 37 ya. Karena tidak bisa berpatokan pada keterangan yang lalu. Ada perbedaan yaitu uji materi, ya, formil.
Siap Yang Mulia. Ya,
baik.
Nanti kami sampaikan secara tertulis Yang Mulia.
Jadi sekali lagi untuk perkara 37 supaya ditambah dengan jawaban atau tanggapan terhadap uji formil. Kemudian untuk perkara 39 ya terserah pemerintah.
Siap Yang Mulia.
Ya, baik. Acara selanjutnya yaitu untuk mendengar keterangan ada 4 orang ahli yaitu masing-masing 1 orang untuk pemohon nomor 21 atas nama Dr. Firdaus, kemudian pemohon nomor 25 atas nama Muhammad Faisal, pemohon nomor 26 atas nama Sabam Leo Batubara, dan pemohon nomor 28 atas nama Manotar Tampu Bolon. Dipersilakan untuk diambil sumpah atau janji itu ke depan. Ya. Untuk yang beragama Islam atas nama Pak Firdaus dan Muhammad Faisal, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk menuntun, sedangkan untuk Pak Sabam Leo Batubara ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan, dan untuk atas nama Manotar Tampu Bolon mohon kesediaan Yang Mulia Prof. Maria. Silakan yang beragama Islam terlebih dahulu.
Baik, untuk Pak Dr. Firdaus dan Dr. Muhammad Faisal, ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.
Untuk saudara ahli Sabam Leo Batubara agar mengikuti lapas janji yang saya tuntunkan. Saya berjanji sebagai ahli. Ya. Dua saja. Diulangi ya. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.
Mohon mengambil buat tanda salib lebih dahulu. Membuat tanda salib lebih dahulu. Membuat tanda salib lebih dahulu. Agamanya Protestan. Keliru.
Berarti untuk saudara Manotar Tampubolon juga agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih.
Ya, silakan kembali ke tempat dulu. Sudah semua. Ya, kembali ke tempat duduk. Ini pemohon nomor 28 ini agama ditulis Katolik ini untuk Pak Manotar Tampubolon. Ya. Iya, lain kali supaya cermat.
Puasa. Saya yang mulia. Mungkin itu kesalahan menulis saja yang mulia. Mohon dimaafkan untuk sebelum.
Iya, fatal ini. Ya baik. Untuk yang pertama kita dengar dulu keterangan dari ahli pemohon nomor 21. Silakan Pak Dr. Firdaus. Waktunya ya sekitar 10 menit ya. Silakan di podium.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang saya hormati Yang Mulia Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati para pemohon, yang mewakili pemerintah, para ahli dan hadirin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini berkesempatan untuk turut dalam proses sidang ini. Satu kesempatan yang baik. Yang kedua, sebagaimana saya telah sampaikan poin-poin yang saya tulis dalam keterangan sebelumnya, dan insya Allah nanti di dalam perjalanan kemungkinan besar akan ada penjelasan yang lebih lengkap dari poin-poin, terutama poin kedua dan ketiga di soal pembahasan yang menjadi pasal permohonan pemohon. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya memulai bahwa ada tiga pasal yang dimohonkan oleh pemohon, yaitu pasal 32, pasal 73, kemudian pasal 122 huruf L, dan yang ketiga pasal 245 ayat 1. Yang pertama saya akan bahas soal pasal 73 dengan mencoba menggunakan pendekatan prinsip keseimbangan dan kontrol dalam sistem presidensil. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa sejak amandemen Undang-Undang 45, Indonesia mempertegas diri bahwa sistem pemerintahannya yang sebelumnya kuasi menuju ke sistem presidensil. Lazim dipahami bahwa dalam sistem presidensil sebagaimana ditulis oleh Charles O'Jones yang meneliti sistem pemerintahan Amerika, menegaskan bahwa dalam sistem presidensil itu adalah disebutnya dengan sistem separated system, jadi sebuah sistem yang terpisah antara eksekutif dan legislatif, atau dalam hal ini antara presiden dan DPR. Berangkat dari situ, jika kita potret juga dari sistem parlementer, ada dua karakter yang berbeda, maka baik DPR maupun presiden memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi, tidak seperti halnya di parlementer yang mana dapat melakukan mosi tidak percaya ke DPR jika mosi tidak percaya kepada eksekutif jika memandang bahwa eksekutif tidak sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan parlemen. Sedangkan di sistem presidensil saat ini tidak demikian. Bisa saja apa yang dikehendaki oleh presiden berbeda dengan parlemen dalam menjalankan kebijakan. Nah, untuk melengkapi instrumen supaya pemerintahan tetap berjalan dengan baik, maka dalam konteks pemisahan kekuasaan ini fungsi-fungsi pengawasan DPR begitu kuat, hampir meliputi seluruh aktivitas pemerintahan, cuman sampai di batas pengawasan, tidak sampai bisa melakukan sebagaimana halnya di parlementer. Nah, saya langsung ke poin itu pengantar saja untuk mencoba memahami dari kerangka umumnya sampai ke kerangka teknis. Masuk ke poin pasal 73 sebagaimana dimohonkan pada perkara ini, terutama ayat ketiga, dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan penggunaan kepolisian. Nah, pasal 73 ayat 3 ini kemudian saya baca merujuknya ke ayat 1, dalam hal DPR melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memanggil setiap orang secara tertulis. Nah, sebagaimana tadi saya jelaskan dari awal bahwa sistem presidensial identik dengan kekuatan pengawasan DPR, secara substansi sebenarnya tidak menjadi satu persoalan karena memang demikian. Tetapi penggunaan, menurut saya, sarana negara yang dimaksud kepolisian untuk melakukan panggilan paksa ini yang menjadi soal. Ada ketidakpastian yang saya pahami dalam konteks pasal itu, terutama di ayat 1 mengenai wewenang dan tugas yang begitu luas, sehingga kalau kita potret wewenang dan tugas DPR ini begitu banyak dalam sistem ketenangan kita, hampir semua pasal-pasal mencantumkan, hampir semua bahkan porsi terbesar itu adalah pengawasan, porsi terbesarnya hampir mengawasi semua aktivitas pemerintahan, sehingga basis untuk penggunaan panggilan paksa ini kapan saja di mana saja bisa digunakan sepanjang terkait penggunaan tugas wewenang presiden. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di situ, sebenarnya di negara-negara lain pun seperti Inggris, kemudian Belanda, kemudian Amerika Serikat yang amat kita kenal demokrasi juga menggunakan sarana ini. Bahkan kita sejak merdeka, sejak sampai saat ini juga sebenarnya menggunakan panggilan paksa ini. Cuma belakangan ini baru muncul dengan menggunakan alat negara namanya disebut kepolisian. Nah, cuma yang paling konteksnya berbeda antara Indonesia dengan tiga negara yang saya sebut tadi, penggunaan alat negara atau panggilan paksa ini hanya pada inquiry, penyelidikan, hanya pada angket, tidak pada yang lain-lainnya yang begitu tidak pasti, sehingga ini mampu menimbulkan kesewenang-wenangan nanti bagi DPR. Kalau ada apa saja terkait kode etik dan lain sebagainya, itu bisa disalahgunakan dengan bahasa tugas dan wewenang. Nah ini, sedangkan kalau kita lihat negara-negara lain tegas bahwa penggunaan panggilan paksa dengan menggunakan sarana negara, sekalipun juga di Amerika Serikat sebagaimana ditulis oleh Robert Card, bahwa banyak juga mengalami kritikan, tetapi selalu dengan alasan demi kepentingan negara, sehingga hal itu tidak menjadi soal dan sampai hari ini masih berjalan. Itu kira-kira yang menjadi soal pertama. Saya tidak mengatakan bahwa ini inkonstitusional penggunaan panggilan paksa, tetapi bagaimana menempatkan penggunaan ini dengan tepat, yang kira-kira tidak bisa tersalahguna, tidak multitafsir, dan memberi kepastian hukum yang menyebabkan para pihak pemohon ini, termasuk juga saya, kami, itu dapat tenang bahwa di wilayah inilah saya bisa dipanggil oleh DPR. Yang kedua, poin yang kedua adalah soal prinsip penegakan kode etik oleh MKD. Sepanjang pemahaman saya tentang soal kode etik ini adalah, ya, di mana-mana dikenal biasanya itu ditegakkan dari dalam atau biasa impus from within. Hari ini kita lihat bahwa MKD ada untuk menegakkan secara ke dalam mengenai etika atau kode etik supaya tetap martabat anggota DPR terjaga. Sehingga concern institusi penegak etik sebenarnya adalah lari ke dalam, masuk kepada penegakan kode etik anggotanya jika kira-kira ada yang melanggar. Oleh sebab itu MKD ini adalah sarana bagi rakyat untuk kira-kira bagaimana wakil saya di dalam DPR ini, apakah betul-betul profesional, apakah betul-betul berintegritas melaksanakan tugas pemenangnya. Jadi bukan, justru sebaliknya, MKD ini kalau kita lihat di pasal mengambil langkah hukum, di pasal 122 huruf L, mengambil langkah hukum atau yang lainnya persorangan yang dipandang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Kategori dipandang merendahkan kehormatan ini yang menurut saya sumir juga. Apa kategori yang dipandang merendahkan kehormatan? Karena kalau kita bicara impus prum witting, bermartabat atau mulianya seseorang bukan ditentukan oleh berapa besar penghormatan orang lain, tapi seberapa besar orang itu memegang teguh melaksanakan prinsip-prinsip kode etik dan melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jadi bukan justru menuntut keluar. Jadi ini pasal ini juga menurut saya sangat berbahaya. Besok-besok ada warga masyarakat yang kemudian mengadukan umpamanya anggota DPR karena pelanggaran kode etik, tetapi tidak memiliki cukup alat bukti untuk itu, tiba-tiba diubah posisi menjadi, Anda tidak cukup bukti, Anda sudah mencemarkan nama baik anggota DPR yang Anda adukan, maka akan Anda saya laporkan sebagai pencemaran nama baik. Ini titik balik yang menurut saya sangat berisiko dalam konteks desain cara kerja MKD dalam penegakan kode etik. Sehingga pasal ini saya secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai ahli menilai ini pisau bermata dua, sangat reaktif untuk menyerang, attack keluar. Padahal prinsip penegakan kode etik yang di dalam itu adalah yang mengetahui kode etiknya dan oleh sebab itu disusun bagaimana berperilaku untuk membangun trust publik keluar, itu adalah internal. Bukan kita paksa orang lain menghormati kita, tapi perilaku kita tidak pantas atau tidak layak dihormati karena tidak mencerminkan nilai-nilai etik yang sepantasnya dilakukan oleh anggota DPR. Jadi pisau bermata dua, sangat tidak pasti. Yang ketiga, saya masuk pada mendekati persoalan ketiga di pasal 245 dengan pendekatan kesetaraan di depan hukum. Saya strike to the point saja, Bapak-bapak, Ibu yang mulia Majelis Hakim, bahwa kalau kita baca secara utuh konstruksi pasal 245, ada 5 poin, ada 5 poin yang tidak memerlukan persetujuan tertulis presiden dan sebelum mendapat pertimbangan dari MKD. Yang pertama itu adalah, satu, mengumumkan materi yang disepakati dalam rapat tertutup atau rahasia negara yang dilarang oleh undang-undang. Yang kedua, tertangkap tangan. Yang ketiga, dilakukan disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Yang keempat, tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara. Yang ketiga, disangka melakukan tindak pidana khusus. Jadi hanya ada 5 poin itu yang betul-betul tidak perlu dengan persetujuan presiden. Selebihnya saya memandang semua harus dengan persetujuan tertulis presiden. Nah, hal ini menurut saya sebut sebagai sebuah tambahan imunitas atau over imunitas. Kan kalau kita bicara imunitas, jelas dalam konteks pelaksanaan tugas dan wewenang. Tetapi ini di luar pelaksanaan tugas dan wewenang pun juga dilindungi. Padahal yang terpenting dalam kehidupan bernegara adalah terlindunginya itu karena perintah jabatan seseorang atau dia melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya menurut peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana jika halnya umpamanya di luar itu dengan birokrasi yang panjang, birokrasi penegakan hukum yang panjang karena harus dengan persetujuan presiden yang bisa saja mungkin, ya saya berpraduga dalam tanda kutip, bisa cepat bisa lambat tergantung tingkat kepentingan terhadap perkaranya atau kasusnya. Nah, oleh sebab itu saya memandang bahwa terkait pasal ini itu kesetaraan di depan hukum terganggu. Tidak sepatutnya dipandang sebagai anggota DPR jika tindakan, ucapan, dan perbuatannya tidak berhubungan dengan tugas dan wewenang yang memang saklek disebut sebagai hak imunitas. Nah, oleh sebab itu ada perlakuan berbeda yang sebenarnya tidak pernah dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, dengan mekanisme panjang yang berbeda, ada sebuah adagium yang mengatakan bahwa justice denied, bahkan masuk ke justice destruction. Jika nilai keadilan tertunda, sama dengan menolak keadilan. Jika menolak keadilan, sama dengan menghancurkan keadilan. Nah, proses birokrasi yang amat panjang inilah yang menurut saya menambah rumitnya proses penegakan hukum yang sesungguhnya setiap warga negara sepanjang tidak dalam kapasitas jabatan, sepanjang tidak dalam fungsi tugas dan wewenang, sepatutnya diperlakukan sama. Tidak ada yang istimewa di depan hukum. Kira-kira itu poin inti yang saya tekan atau saya stresin di dalam pasal mengenai kesetaraan di depan hukum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia Majelis Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, demikian penyampaian singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Dr. Firdaus. Selanjutnya ahli untuk pemohon nomor 25, Pak Muhammad Faisal, silakan. Waktunya sama ya, sekitar 10 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, para pemohon, wakil pemerintah dan perwakilan DPR RI yang kami hormati. Pertama-tama, izinkanlah kami untuk membacakan keterangan ahli pada permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Saudara Hafidz dan kawan-kawan selaku pemohon dalam perkara nomor 25 garis miring PUU strip 16 Romawi garis miring 2018, maka ahli hendak menyampaikan hal-hal yang menjadi dasar keterangan ahli yang selengkapnya telah disampaikan secara tertulis melalui kepanitraan mahkamah dan yang pokoknya adalah sebagai berikut. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat suatu sistem yang mengatur tata cara pergaulan dan komunikasi antar manusia dengan manusia, lembaga dengan lembaga dan sebaliknya demikian. Tata cara berkomunikasi dan pergaulan tersebut ditujukan dan dibuat untuk saling menghormati, saling mengenal, dan saling berkomunikasi dengan pendekatan yang biasa kita kenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, etika, dan lain-lain sebagainya. Tata cara berkomunikasi dan pergaulan bertujuan untuk menjaga kepentingan komunikator dan komunikan agar kedua-duanya merasa senang, tentram, terlindungi tanpa ada pihak yang dirugikan kepentingannya dan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia secara umum. Tata cara pergaulan, aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat dan menentukan nilai baik dan nilai tidak baik sering kita sebut dengan etika, yang berarti kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran baik dan buruk dalam tingkah laku manusia. Spillane mengatakan, etika adalah mempertimbangkan dan memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral, yang mana lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia untuk menentukan benar dan salah. Dan selanjutnya, secara umum, banyak sekali pandangan-pandangan bahkan teori etika yang bisa dijadikan sandaran dan landasan ketika kita menentukan sebuah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan masyarakat banyak. Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang ahli muliakan, etika politik mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan politik. Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai pondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi negara. Di Indonesia, etika politik dan pemerintahan diatur dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Dalam ketetapan tersebut diuraikan bahwa etika kehidupan berbangsa tidak terkecuali dalam kehidupan berpolitik merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Komunikasi politik merupakan kegiatan yang senantiasa dilakukan oleh politikus maupun oleh partai politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Bahkan masyarakat luas pun sering terlibat dalam kegiatan komunikasi politik, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda. Sebagaimana pula pesan politik bisa disampaikan kepada publik sangat tergantung kepada sejauh mana peran komunikator politik dalam setiap aktivitas politiknya. Etika politik mengandung tiga dimensi. Yang pertama adalah tujuan politik yang dirumuskan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang damai yang didasarkan kepada kebebasan dan keadilan. Dalam negara demokratis, pemerintah bertanggung jawab atas kedua komitmen tersebut. Yang kedua, menyangkut masalah pilihan sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan politik. Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip dasar perorganisasian, praktek penyelenggaraan negara, dan institusi-institusi negara lainnya. Hal ini ikut menentukan pengaturan perilaku masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dasar. Tidak sedikit politisi mengabaikan dimensi etika. Mereka hanya berpikir untuk dirinya sendiri dan tidak mampu menempatkan diri pada posisi orang lain. Hal ini pula yang membuat mereka tidak peka terhadap derita dan jeritan rakyat. Yang ketiga, etika politik adalah aksi politik. Pelaku menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasional tindakan dan keutamaan kekuatan moral pelaku. Tindakan politik disebut rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham terhadap permasalahan. Ini mengendalikan kemampuan mempersepsi aneka kepentingan yang dipertaruhkan berdasarkan kekuatan politik yang ada. Disposisi kekuasaan membantu memperhitungkan dampak aksi politik, menghindari kekerasan menjadi imperatif moral. Penguasaan manajemen konflik adalah syarat aksi politik yang etis. Ketua dan anggota Majelis Konstitusi yang ahli muliakan, sudah menjadi rahasia umum pula bahwa begitu besar peran media massa dalam kehidupan bermasyarakat yang mampu mempengaruhi dan merubah cara pikir suatu kelompok masyarakat. Akan tetapi, kekuatan media massa ini juga digunakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya serta masyarakat pada umumnya untuk mempengaruhi opini publik. Dalam dunia politik pun, media massa digunakan sebagai alat penyampaian informasi serta pesan yang sangat efektif dan efisien. Pelaksanaan politik di Indonesia tentu tidak terlepas dari kebebasan pers. Di era keterbukaan yang kita kenal dengan masa global saat ini, peranan pers sebagai sarana komunikasi politik di Indonesia menjadi sangat penting untuk menyalurkan berbagai kebijakan kepada masyarakat, baik yang datang dari atas maupun dari bawah. Dalam konteks pemberdayaan demokrasi dan keadilan masyarakat yang ditinjau dari etika komunikasi politik, ahli menilai bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang MD3 telah mencederai demokrasi. Pada pasal 122 huruf L berisi tentang kewenangan Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain bagi orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR terhadap para pengkritiknya yang umumnya merupakan pemberi mandat bagi para anggota DPR tersebut. Menurut ahli, pasal ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap rakyat yang kritis terhadap DPR, walaupun penegakan hukumnya tetap dilakukan oleh lembaga kepolisian. Pasal tersebut dapat membangun ego dan emosi anggota-anggota DPR yang bisa dan dapat bertindak otoriter serta sewenang-wenang. Akibatnya, anggota DPR akan semakin jauh dari prinsip-prinsip etika politik hingga tidak lagi tersentuh oleh masyarakat kecuali untuk kepentingan pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dalam pasal 245 ayat 1 juga diatur mengenai syarat pemeriksaan anggota DPR atas dugaan tindak pidana oleh aparat hukum harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Majelis Kehormatan Dewan sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Ahli berpandangan bahwa pasal ini menjadi semacam pasal karet yang dapat saja melanggar etika karena akan menguntungkan pihak-pihak yang berada dalam kekuasaan. Pasal 245 ayat 1 ini seakan-akan menjadi tameng atau benteng bagi para anggota DPR agar tidak mudah diproses hukum ketika suatu saat nanti terjerat sangkaan tindak pidana. Sekalipun tindakan administratif merasa perlu untuk diatur, maka ahli sependapat dengan keinginan para pemohon sepanjang batasan waktu persetujuan Presiden. Selain itu, meskipun para pemohon tidak mempersoalkan pasal 73, namun menjadi tidak keliru ketika ahli secara sekaligus hendak menyampaikan pandangannya dalam kesempatan yang mulia ini bahwa kewenangan DPR yang berhak memanggil paksa orang dengan atau meskipun tanpa bantuan polisi, ahli berpendapat bahwa DPR akan terjebak dalam situasi kesewenang-wenangan dalam ruang hukum yang nantinya justru dapat melindungi perilaku koruptif dan penyalahgunaan kewenangan yang tak sehat dari para anggota DPR itu sendiri agar terhindar dari proses pendewasaan demokrasi dan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang ahli muliakan, di akhir pendapat ini, ahli berkesimpulan bahwa Undang-Undang MD3, khususnya Pasal 73, Pasal 122 huruf L, dan Pasal 245 ayat 1 kelak akan ikut mencederai nilai-nilai demokrasi yang selama ini kita anut bersama. Oleh karena itu, ahli menitipkan permohonan yang amat dalam, permohonan yang sedianya juga disuarakan oleh sebagian masyarakat Indonesia atas nama demokrasi dan keadilan masyarakat. Ahli memohon kepada Yang Mulia Majelis Konstitusi untuk dapat menyatakan bahwa Pasal 73, Pasal 122 huruf L, dan Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Demikian pendapat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Muhammad. Ya, lanjut ke pemohon 26, ahli Pak Sabam Leo Batubara, silakan.
Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.
Waktunya 10 menit ya, lebih kurang.
Sehubungan dengan pengujian Pasal 73, Pasal 122, Pasal 245 Undang-Undang MD3 yang dimohonkan oleh para pengurus PMKRI, perkenankan kami menyampaikan keterangan sebagai berikut. Deskripsi masalah. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, hak konstitusional para pemohon dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang MD3 tersebut, khususnya Pasal 73, Pasal 122, Pasal 245. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan itu oleh MK sebagai the sole interpreter of the Constitution dan sebagai pengawal konstitusi, maka kerugian hak konstitusional para pemohon tidak akan terjadi lagi. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, izinkanlah kami mengutip beberapa butir dari kode etik DPR yang menyatakan kode etik DPR adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitasnya. Pasal 6, anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencuri kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan golongan. Kedisiplinan, pasal 8, anggota harus hadir dalam setiap rapat yang menjadi kewajibannya. Kajian kami terhadap pasal 73, 122 dan 245 Undang-Undang MD3 sebagai berikut. Pasal 73 menyebut DPR berwenang memanggil paksa setiap orang dengan bantuan aparat kepolisian setelah pemanggilan sebelumnya gagal. Konstitusi mengamanatkan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah di bawah Presiden RI. Pasal 73 tersebut bernuansa DPR mereduksi bukan hanya kekuasaan Presiden, juga mereduksi kewenangan penegak hukum. Lewat pasal 122 DPR memberikan kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. MKD adalah lembaga kode etik DPR. Sebagai lembaga kode etik DPR, aturannya berdasarkan dari, oleh dan untuk kalangan sendiri. Rumusan itu berstandar internasional. Merujuk rumusan itu, keputusan DPR bahwa MKD boleh mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, berarti DPR telah mengambil alih kewenangan MPR sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Keputusan DPR itu jelas mengacaukan ketatanegaraan karena lembaga kode etik DPR memiliki kewenangan yudikatif. Dari mana DPR mengetahui bahwa seorang kelompok atau badan hukum didapati merendahkan kehormatan DPR, anggota DPR? Utamanya tentu saja dari pemberitaan media massa. Dengan pasal tersebut, DPR jelas berintensi untuk membunuh fungsi kontrol dan melakukan peran pengawasan dan kritik dan koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keputusan kepentingan umum terkait performa DPR. Dengan ketentuan tersebut, wartawan terancam dituduh sebagai penjahat. Pasal 245 hasil revisi menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindakan pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan dan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah berintensi membangun imunitas terhadap dirinya sendiri. Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, berikut ini kami sampaikan pendapat akhir kami. Pertama, pasal 73 Undang-Undang Dasar MD3 yang baru bertentangan dengan konstitusi. Pasal 20 ayat 1 amandemen 2 konstitusi menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pasal 1 ayat 3 amandemen 3 menyebut negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, kewenangan DPR untuk memanggil paksa setiap orang setelah sebelumnya gagal hanya dapat dilaksanakan setelah ada keputusan pengadilan. Pasal 122 melanggar prinsip kode etik, melanggar konstitusi serta mengancam kemerdekaan pers. Melanggar prinsip kode etik. Menurut pemahaman saya, setelah bergelut selama 18 tahun terkait penegakan kode etik jurnalistik, kode etik suatu organisasi seperti organisasi wartawan, dokter, anggota DPR, kode etik adalah rambu-rambu yang berkategori insight matter. Disebut insight matter karena rambu-rambu itu disusun oleh, dari dan dipedomani oleh kalangan sendiri. Dalam pemahaman tersebut, lembaga Mahkamah Kehormatan Dewan Pers sebenarnya tugasnya adalah mempolisi diri sendiri agar anggota dewan tidak perlu berurusan dengan kepolisian. Dengan kata lain, tugas MKD sebenarnya adalah untuk menjaga agar anggota DPR taat kepada kode etik. Karena anggota DPR taat kepada kode etiknya, maka anggota dewan dicegah untuk menjadi urusan penegak hukum, dicegah dari kemungkinan menjadi objek penyelidikan penyidikan dan atau menjadi terdakwa oleh penegak hukum. Poin dari penjelasan di atas, pemberian wewenang MKD berdasarkan pasal 122 untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, MKD sekarang yang mestinya bersikap right is right, wrong is wrong, kini MKD diberi wewenang untuk bersikap right or wrong, MKD harus melindungi DPR. Atau dengan kata lain, MKD kini menjadi satpol dari DPR. Pasal 122 melanggar konstitusi. Kewenangan MKD boleh mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, berarti DPR telah mengambil alih kewenangan MPR sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Keputusan DPR itu jelas mengacaukan ketatanegaraan karena lembaga politik DPR memiliki kewenangan yudikatif, mengancam kemerdekaan pers. Pasal 122 mengancam kemerdekaan pers karena jika MKD mengetahui bahwa ada orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR, utamanya tentu saja dari pemberitaan media pers, dengan pasal 122 tersebut DPR jelas mengancam fungsi kontrol pers dan peran pers melakukan pengawasan, kritik dan koreksi terhadap DPR dan anggota DPR. Pasal 245 melanggar konstitusi. Pasal 245 menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan dan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari MKD. Lewat pasal tersebut, DPR berintensi bukan hanya untuk membangun imunitas terhadap dirinya, akan tetapi juga mengambil kewenangan MPR, mereduksi kewenangan Presiden. Dengan pasal tersebut, Presiden baru berwenang menerbitkan persetujuan tertulis setelah Presiden mendapatkan pertimbangan dari MKD. Padahal menurut konstitusi, DPR tidak berhak mereduksi kewenangan Presiden. Hanya MPR yang berdaulat untuk mereduksi atau menambah kewenangan Presiden. Apa yang dapat diperkirakan jika DPR dibiarkan semakin menikmati kekuasaannya, semakin feudalistis dan semakin menjadi tiran? Padahal DPR selama 20 tahun di era reformasi ini menunjukkan kinerja yang tidak sesuai dengan harapan rakyat seperti dijelaskan berikut ini. Pertama, produksi kerja DPR rendah. Pada tahun 2011 sampai 2017 target mereka 419 rancangan undang-undang yang selesai hanya 85. Berarti mereka melaksanakan tugas hanya 1/5 dari tugasnya. Kedua, banyak anggota dewan terlibat korupsi. Dalam keterangan tertulisnya pada 14 Februari 2018, juru bicara KPK menyatakan tercatat 144 anggota DPR-DPRD yang ditindak KPK. Ketiga, DPR menerbitkan undang-undang yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Fakta-fakta menunjukkan DPR sejak pemilu 7 Juni 1999 yang demokratis justru telah menerbitkan ratusan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Jimli Asidiki, sebanyak 122 undang-undang yang terbit pasca reformasi dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada Kongres keempat Pancasila di Yogyakarta pada 31 Mei 2012, Ketua MK 2008-2013 Mahfud MD menyatakan banyak aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan sejak 2003-2012 dari sekitar 400 undang-undang sebanyak 27% lebih telah dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan Pancasila. Uraian tersebut di atas menunjukkan perilaku paradoks DPR. Mereka dengan bangga menyebut diri sebagai wakil rakyat, akan tetapi mereka membuat ratusan undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila. Keempat, anggota DPR malas menghadiri sidang. Padahal kode etik DPR menyatakan anggota dewan harus hadir dalam setiap rapat. Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, pendapat kami, kami akhiri dengan mengemukakan bahwa setelah menjadi Presiden RI selama 21 tahun, termasuk 7 tahun menjadi diktator Soekarno tumbang, rejim Orde Baru yang otoriter tumbang setelah 32 tahun. Kenapa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto akhirnya lengser secara tidak dengan hormat? Karena pada waktu itu belum ada Mahkamah Konstitusi yang mencegah mereka untuk melanggar konstitusi. Di era reformasi ini, DPR telah menikmati kekuasaannya hampir 20 tahun. Ketika DPR selain sudah menambah kekuasaannya agar semakin menghasilkan kenikmatan yang lebih besar, juga semakin feudalis dan semakin menjadi tiran, sebelum mahasiswa turun gunung lagi untuk mereformasi DPR. Menurut hemat saya sebagai ahli, Mahkamah Konstitusi terpanggil untuk menertibkan performa DPR agar hanya fokus kepada fungsinya berdasarkan pasal 20A ayat 1 amandemen 2 Konstitusi. Sekian dan terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Sabab. Ya, ahli terakhir, ahli pemohon nomor 28, silakan Pak Manotar Tampu Bolong. Ya, waktunya sama, sekitar 10 menit.
Terima kasih, selamat pagi. Waktu yang diberikan kepada saya sebagai ahli dalam perkara uji materi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MD3 yang diajukan oleh Sulianto Rusli beserta 22 orang pemohon yang bernaung di bawah Presidium Rakyat Menggugat atau PRM. Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, izinkan saya memberikan keahlian saya dalam perkara ini, bahwa dalam perkara pengujian materi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018, pada dasarnya permohonan ini dilakukan atas 3 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Pasal ini menurut pemohon telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1. Mudah-mudahan analisa akademis ini membuat hal-hal tersebut di atas menjadi jelas. Pemimpin sidang dan majelis yang saya hormati, sekarang perkenankanlah saya menyampaikan pendapat mengenai materi perkara. Mengingat kehususan saya dan bidang ilmu saya yang saya dalami dan keterbatasan saya sebagai pribadi, saya akan membatasi diri untuk hanya memberikan pendapat mengenai 3 isu dan langsung pada pasal 73 ayat 3, pasal 73 ayat 4 huruf A dan C, dan pasal 122 huruf L Undang-Undang MD3. Dengan mengacu pada hasil-hasil penelitian yang saya lakukan mengenai praktek-praktek hak asasi manusia dan konstitusi, saya akan menganalisa pasal-pasal ini dalam kaitannya dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 serta pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Berikut uraian ahli. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MD3 adalah pembatasan terhadap HAM dan memperlebar wewenang DPR. Bahwa pasal-pasal Undang-Undang MD3 yang disebutkan di atas dan dimohonkan uji materi jelas-jelas bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang merupakan jaminan HAM oleh hukum dasar atau konstitusi. Seperti kita ketahui bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal yang berisi pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak kebebasan warga negara yang berbunyi sebagai berikut. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. sebelum mengemukakan pendapat mengenai ketidaksesuaian pasal-pasal Undang-Undang MD 3 dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, saya akan memaparkan apa bagaimana pengakuan tentang kesetaraan di depan hukum atau equality before the law, prinsip equality atau persamaan di depan hukum, tidak melihat kedudukan, jabatan atau status seseorang dalam negara. Artinya, rakyat dan penguasa kedudukannya sama di depan hukum. Equality before the law yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945, kesamaan di depan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Dari sudut hukum tata negara, bahwa setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, yakni kesetaraan di depan hukum. Menarik untuk menggunakan teori Albert van Dyssie dengan equality before the law, kesamaan yang berisi kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara. Merujuk teori Dyssie bahwa baik pemohon sebagai masyarakat sipil dan termohon atau DPR selaku representasi negara dalam bidang legislasi, kedudukannya adalah sama di depan hukum. Terkait hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum adalah jaminan konstitusional bagi setiap warga negara yang wajib dijaga, dihormati, dan dipenuhi oleh negara. DPR atau termohon selaku representasi dari negara di bidang legislasi, dalam hal ini MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah merupakan lembaga yang mewakili kehendak rakyat dan dipilih oleh rakyat dan bebas secara demokratis. Dalam posisi sebagai wakil rakyat, DPR atau termohon harus pula bisa memastikan bahwa praktik bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat bagi para pemilihnya. Dan badan legislatif aku harus membuat undang-undang sesuai dengan komitmen hak asasi manusia internasional. Kemudian, komitmen tentang perlindungan hak asasi manusia yang dimaksud adalah terdapat di dalam instrumen HAM yang telah diakui dan diratifikasi oleh Indonesia menjadi hukum nasional, yakni ICCPR, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan International Convention on Civil and Political Rights atau Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Sebagai negara hukum, Indonesia telah melakukan penerapan hukum internasional mengenai kebebasan berekspresi dan meratifikasi seluruh isi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Khusus mengenai kebebasan berekspresi melalui media elektronik sudah diatur pula melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan merupakan bagian dari hak politik dan hak pribadi, kebebasan berekspresi mutlak harus dilindungi. Bila mana terjadi pelanggaran terhadap norma hukum di atas, maka tidak perlu diproses melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3, sebab aturan hukum terhadap pelanggaran norma tersebut sudah ada. Yang kedua, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, DPR atau termohon merusak sistem ketatanegaraan RI. Bahwa DPR sebagai institusi legislatif dipandang sebagai bagian dari pemerintahan konstitusional melalui sistem pemerintahan Republik Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan atau distribution of power, maka kekuasaan diberikan dengan tegas apa yang menjadi fungsi, tugas, dan wewenangnya. Di dalam sistem ketatanegaraan RI, bahwa kedudukan DPR merupakan kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang. Artinya, bila DPR atau termohon melakukan proses hukum, termasuk melakukan pemanggilan, melakukan pemanggilan paksa untuk memenuhi panggilan termohon, maka fungsi dimaksud bukan lagi fungsi legislatif yang diberikan kepada termohon atau DPR, melainkan fungsi penegakan aturan atau hukum yang merupakan wewenang mutlak yudikatif. Ajaran Trias Politica oleh Locke dan dilanjutkan oleh de Montesquieu dalam bukunya L'Esprit des Lois membatasi dengan tegas lembaga negara, dan sistem ini dianut oleh Indonesia sebab sesungguhnya tiga kekuasaan ini masing-masing memiliki wewenang secara terpisah. Yang pertama, badan legislatif atau termohon, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang. Yang kedua, badan eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, badan yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, memeriksa dan mengadilinya. Adapun pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan RI setelah amandemen Undang-Undang 45 untuk legislatif adalah, pertama, MPR, lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lain seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. menghilangkan kewenangannya menetap KBHN, menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu, tetap berwenang menetapkan dan mengubah undang-undang dasar. Susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. DPR, posisi dan kewenangannya diperkuat mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja. Sementara pemerintah berhak mengajukan RUU, proses dan mekanisme membentuk undang-undang antara DPR dan pemerintah. Mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. DPD, lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara RI, dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Bila diamati dari isi pasal 73 ayat 3, pasal 73 ayat 4 huruf A dan C, dan pasal 122 huruf L Undang-Undang MD3, bahwa DPR sangat jelas bertentangan dengan fungsi tugas dan wewenang DPR, baik sebagai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan yang diatur baik di dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Artinya, fungsi DPR dalam pasal 73 ayat 3, pasal 73 ayat 4 huruf A dan C, dan pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3, di mana DPR melalui pasal 73 ayat 3 junto pasal 73 ayat 4 butir A dan C diberi hak untuk melakukan pemanggilan paksa adalah merupakan fungsi yudikatif atau penegakan hukum, bukan merupakan fungsi tugas dan wewenang DPR selaku legislatif apalagi sebagai penegakan etika. Bila dilihat dari kekuasaan DPR atau termohon yang mengklaim diri memiliki hak dan wewenang untuk melakukan pemanggilan sebagaimana tercantum pada pasal 73 ayat 3, pasal 73 ayat 4, dan pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3, maka kekuasaan termohon adalah kekuasaan yudikatif, dan bila mana pasal yang dimohonkan uji materi oleh pemohon tetap dipaksakan berlaku, maka jelas akan merusak sistem ketatanegaraan RI sebab DPR sudah mengambil alih sebagian fungsi yudikatif. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MD3 adalah penindasan politik alat atau political repression terhadap rakyat. Political repression diartikan sebagai penindasan politik yang dilakukan oleh DPR kepada rakyat dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018. Penindasan atau pengekangan ini timbul dengan munculnya pasal 73 ayat 1 butir C, yaitu melakukan pemanggilan paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR. Davenport mengatakan bahwa penindasan politik tidak selalu mensyaratkan bahwa hukum atau norma dilanggar. Sebagian besar tindakan penindasan pada kenyataannya menindas atau melanggar norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Seperti hak untuk integritas pribadi atau fisik dan berbagai kebebasan sivil yang dipromosikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang sekarang diterima sebagai deklarasi hukum kebiasaan internasional. Dengan menciptakan represi politik atau Winarno mengatakannya management of fear, DPR ingin melegitimasi diri sebagai penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan pemanggilan paksa atau pasal 73 ayat 3 atau mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3. Tindakan DPR atau termohon untuk melakukan pemanggilan paksa dianggap sebagai cara untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak mengkritisi kebijakan atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh termohon. Tindakan termohon dimaksud jelas-jelas bertentangan dengan pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kesimpulan, pertama, bahwa pasal 73 ayat 3, pasal 73 ayat 4 huruf A dan C, dan pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau disingkat Undang-Undang MD3 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemberlakuan pasal-pasal ini akan berakibat terhadap imunitas terhadap DPR dan mendiskriminasi secara hukum terhadap termohon. Yang kedua, dengan berlakunya pasal 73 ayat 3, pasal 73 ayat 4 huruf A dan C, dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD, maka akan terjadi pembatasan hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan berakibat pula pembatasan terhadap hak-hak kebebasan warga negara atau rakyat serta memperlebar wewenang DPR. Bahwa wewenang termohon atau DPR pada pasal 73 ayat 3, pasal 73 ayat 4 huruf A dan C, dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 untuk melaksanakan proses hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan sistem ketatanegaraan RI yang dengan tegas hanya memberikan kekuasaan pembentukan undang-undang kepada DPR atau termohon. Namun dengan berlakunya Undang-Undang MD3, termohon diberikan wewenang untuk melakukan penegakan hukum. Maka otomatis sistem ketatanegaraan RI akan kacau balau, sebab DPR atau termohon serta yudikatif akan mempunyai wewenang yang tumpang tindih. Yang keempat, bahwa pasal 73 ayat 3, pasal 73 ayat 4 huruf A dan C, dan pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang dimohonkan uji materi oleh pemohon adalah bentuk represi politik yang dilakukan termohon kepada rakyat, yaitu pelanggaran terhadap hak-hak kebebasan warga negara, khususnya kebebasan mengeluarkan pendapat, prinsip persamaan di depan hukum, dan kebebasan dari rasa takut yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian keterangan ahli yang mulia. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Manotar. Pemohon nomor 21, silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada ahlinya ya, Pak Dr. Firdaus.
Terima kasih yang mulia, kami anggap cukup.
Cukup, baik. Pemohon nomor 25, silakan untuk ahlinya Pak Muhammad Faisal, kalau
cukup,
ada.
Cukup yang
mulia. Cukup, baik. Pemohon nomor 26, ke Pak Sabam, ada atau cukup?
Cukup yang mulia.
Pemohon nomor 28, juga cukup?
Saya kira cukup, baik. Yang mulia.
Pemerintah, ada atau cukup?
Cukup yang mulia.
Ya, baik. Jadi begini, karena pemerintah atau kuasa presiden tidak mengajukan ahli ya. Nah, jadi rencananya ini sidang adalah sidang terakhir, kecuali bagi pemohon 34, 37, dan 39 masih mau menggunakan haknya. Karena memang ada beberapa permohonan supaya perkara ini segera diputus. Silakan, tanggapannya gimana Pak Ferry?
Terima kasih yang mulia. Kami menguji secara formil pembentukan Undang-Undang MD3. Oleh karena itu kami berencana menghadirkan ahli yang mulia. Sekarang sedang komunikasi dengan beberapa ahli, mungkin satu atau dua orang ahli, minimal satu orang ahli yang mulia.
Satu ya.
Ya, tapi kami mohon berkenan nanti yang mulia kira-kira tenggat waktu kapan kami harus menghadirkan ahli ya, supaya nanti bisa komunikasi. Terima kasih yang mulia.
Ya. Nanti bisa itu tanggal 3 Juli.
Kalau begitu ini untuk sidang berikutnya agak panjang nih jedanya, ini agak jauh, tanggal 3 Juli 2018.
Baik, terima kasih yang mulia.
Jam 11 ya, hari Selasa. Untuk pemohon lain cukup ya. Ya. Ya, sebentar. Iya. Iya, iya nanti. Ya. Yang lainnya sudah bisa menyaksikan. Dari meja hakim mungkin ada pertanyaan, ya, kan? Ada cukup. Pertanyaan untuk ahli cukup ya. Cukup. Ya. Untuk perkara lain ya bisa menyerahkan kesimpulan ya. Hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pukul 9.00 WIB. Itu paling lambat, kalau mau lebih awal lebih bagus ya, lebih baik. Jadi begitu Pak Ferry ya, karena masih mengajukan ahli sehingga untuk perkara nomor 37 ya ditunda pemeriksaannya sekali lagi Selasa tanggal 3 Juli 2018, sedangkan untuk perkara lainnya dipersilakan untuk mengajukan kesimpulan ya tanpa melalui sidang lagi ya tanggal 8 Juni 2018 hari Jumat pukul 9.00 paling lambat 8 Juni untuk kesimpulan, sedangkan untuk Pak Ferry sekali lagi tanggal 3 Juli 2018 sidangnya, kemudian keterangan tertulis dari ahli dan CV-nya supaya diserahkan paling tidak 2 hari sebelum tanggal 3 Juli. Sudah jelas ya Pak Ferry? Pemerintah juga ya sama, kesimpulan untuk perkara lain kecuali untuk perkara 37.
Oke. Ya, mohon izin Yang Mulia.
Iya.
Untuk perkara nomor 34 kita berencana untuk mengajukan ahli juga sekitar 2 sampai 3 ahli.
Oh, gitu.
Iya.
Jadi 34 juga ya.
Iya, 34 juga. Apakah sama dengan perkara nomor 37 tanggal kalau 3 itu, Juli ya, atau bagaimana?
Iya, sama saja kalau sama begitu.
Ya. Oke. Okay. Kita samain aja. Sedang dalam proses koordinasi dan komunikasi dengan ahli kita.
Iya, baik.
Terima kasih Yang Mulia.
Ini untuk apa ya, untuk para pemohon dengan segala hormat tanpa mengurangi hak, kalau yang mau diterangkan itu juga sebetulnya sudahlah ditumpangkan saja ahlinya ke tempat yang lain itu, karena kan kalau soal tata negara sebetulnya tidak perlu lagi sih, sebetulnya orang yang sudah cukup yang di depan ini. Kalau ada keahlian lain yang bisa menambah pengetahuan hakim untuk soal-soal yang dimohonkan, itu mungkin relevan. Nah gitu. Jadi kan di satu sisi minta dipercepat, nah sementara di sisi lain kalau semua mengajukan ahli tapi ahlinya mengulang itu juga, nah itu kan memperlambat kami juga kan untuk memutusnya. Tapi semuanya terserah kepada pemohon dan itu hak yang saudara miliki. Terima kasih.
Ya, terima kasih Yang Mulia, mohon izin menjawab dan menanggapi bahwa ada beberapa dimensi keterangan ahli yang sedikit berbeda, dan ada juga yang menegaskan dari keterangan ahli yang sudah disampaikan. Jadi kita akan mengajukan ahli.
Jadi selain dari perkara 34 dan 37 pemeriksaannya sudah selesai dan tadi kesimpulannya diserahkan paling lambat tanggal 8 Juni 2018 termasuk perkara 39 ya. Tadi pemohon 39 sudah hadir kan? Ya, bagaimana?
Ya, kami juga akan menghadirkan ahli Yang Mulia. Satu atau dua.
Gitu ya.
Khususnya
ya,
ahli bahasa kita juga mau menghadirkan. Gitu.
Ya sudah, baiklah begitu untuk perkara 34, 37 dan 39. Ya.
Terima kasih Yang Mulia.
Sudah jelas tadi ya, penundaannya tanggal 3 Juli. Baik. Tidak ada lagi ya pemohon, para pemohon ya. Pemerintah tidak ada lagi ya. Para ahli, terima kasih atas keterangannya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.